I en stor gul murstensbygning sidder en pige og venter. Med sin anonyme og kølige facade kunne man tro, at stedet huser en bank eller et større forsikringsselskab. Men det er en retsbygning, hvor forbrydere enten frifindes eller kendes skyldige. Pigen er sammen med sin advokat, Mette Gritz Dage. Foran bygningen er der posteret politi med skudklare maskingeværer.
Hele Holbæk Ret er omringet af uniformeret politi, der står i kampuniformer og med maskingeværer. Man skal igennem metaldetektor, og man skal lægge alle sine effekter.
Denne podcastserie fortæller historien om den teenager, der i starten af 2016 bliver landskendt som Kundbypigen. Hun bliver anholdt den 13. januar 2016, kun 15 år gammel. Hun sidder varetægtsfængsel i 16 måneder. Først i maj 2017 kommer hendes sag for ved byretten i Holbæk.
Mit navn er Mette Gritz Dage, og jeg er forsvarsadvokat.
Det her er pigens forsvarsadvokat.
Altså, vi taler om en helt ung pige, som lige pludselig skal være centrum i måske en af Danmarks historiens mest spektakulære retssager med en kæmpe mediebevågenhed.
I denne podcastserie tager vi dig med på en rejse tilbage i tiden. Vi skal som sagt først høre om dommen i Holbæk Byret i foråret 2017. Derefter skal vi høre om anholdelsen og de 16 måneders varetægtsfængsling. Vi skal med, når hun mobbes, radikaliseres og konverterer til islam. Og vi skal lære hende at kende som helt almindelig teenager og barn. Alt sammen for at forstå, hvordan en pære dansk pige kan ende med at planlægge et terrorangreb på sin tidligere skole. Men nu vender vi tilbage til byretten i Holbæk for 6 måneder siden, maj 2017.
Og pigen, hun ankommer jo så med politiet under skarp bevogtning med udrykning, og så vidt jeg husker, kører der en politibil både for og bag ved den politibil, hun kører i. Og hun bliver så gelejtet ind i et venteværelse inde bagved, hvor jeg kommer ind og tager imod hende og lige forbereder hende på, at nu skulle du altså ikke blive chokeret, når du kommer ind i retssalen, der sidder alle de her mennesker. Selvfølgelig er hun nervøs ved tanken om, at nu skal hun lige pludselig sidde derinde i midten og afgive forklaring, mens der bare sidder 50 journalister nede bagved. Og det vi taler jo om, jamen, hvad for noget tøj skal jeg have på, og hvordan skal jeg ligesom svare på spørgsmålene? Og en lille pudsig ting, det er, at hun siger til mig, jeg er simpelthen bange for at komme til at grine. Fordi når jeg sådan bliver forlegen, eller det sådan er lidt kajtet og akavet, så kan jeg godt nogle gange reagere ved at komme til at grine. Og det kan jeg bare huske, at sådan havde jeg det også selv, dengang jeg var ung, eller dengang jeg var teenager. Altså, man kan sidde til en begravelse eller et eller andet, hvor man skal være alvorlig, og så kan man sådan begynde at fnise, fordi man ikke lige ved, hvordan man skal reagere. Og der beder hun mig om at sige det til dommerne, og det er faktisk noget af det, jeg gør en af de første dage i retten. Det har jeg aldrig prøvet før, ret usædvanligt, ikke? Men jeg starter med at sige, inden hun skal ind og give forklaring, at min klient har bedt mig om at sige, at hvis hun lige pludselig begynder at grine, så er det ikke fordi, at hun synes, det her det er sjovt, men det er simpelthen fordi hun synes, at det er så kajtet.
Jeg hedder Morten Christensen. Jeg er journalist på Dagbladet Nordvestnyt i Holbæk. Jeg har dækket Kundby-sagen for avisen. Alle sørger så for at være på plads til sagen skal starte der kl. 9.30 den der onsdag morgen. Pigen virker meget fattet, da hun kommer ind. Hun er ledsaget af nogle betjente, som sidder i nærheden af hende. Hun tager plads ved siden af sin forsvarer, Mette Gritz Dage. Fortrækker ellers ikke mange miner. Hun sidder og kigger lidt frem for sig. Hun føler interesseret med i sagen, men der kommer ikke nogen. Og da alle ligesom er på plads, så går først den ene dør ned for endevæggen op, og ind kommer nævningerne i den ene side. 6 nævninge og 2 stedfortrædere nævninge, som hvis nu der skulle blive brug for dem. 8 personer i alt. Og over i den anden side, i højre side af den anden dør, kommer de 3 juridiske dommere ind. Og de sætter sig så på deres pladser i retten. Nævningen over i venstre side, og de 3 juridiske dommere oppe for enden af lokalet.
Altså, de dommerne var, synes jeg, havde en venlig attitude. Det kan jo være meget forskelligt, hvordan man oplever dommere. I den her sag, der var der jo tre juridiske dommere, som sidder oppe bag sådan et panel i deres sorte kapper. Og så over ved siden sidder der seks nævninger, som er almindelige mennesker, om jeg så må sige. Altså ikke jurister, der er udvalgt til at deltage i sådan en sag. Og der kan være en meget forskellig stemning under en retssag, men jeg synes, at dommerne ligesom prøvede på at udstråle en venlighed, og det sætter jeg som forsvarer stor pris på, fordi det er jo vigtigt, at alle føler sig trygge i retten, og ikke opfatter en eller anden uvenlighed fra dommernes side, som de tænker, de er dømt på forhånd.
Da dommerne og nævningen så er på plads, kan sagen så starte, og her tager anklageren så ordet og fremlægger så den tiltale, der er rejst mod pigen, og læser anklageskriftet op.
Jeg læser op af udskrift af dombogen.
Pigen er tiltalt for forsøg på terrorisme efter straffelovens paragraf 114 ved i tiden op til den 13. januar 2016 med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad. At destabilisere eller ødelægge et lands grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. At have forsøgt at begå handlinger af en karakter, som kunne tilføje Danmark alvorlig skade, i det tiltalte på sin bopæl ved anvendelse af bombemanualer, anskaffelse af acetone, brintoverilte og citronsyre, samt ved forsøg på fremstilling af sprængstoffet TATP og planlægning af prøvesprængning, at have gjort forberedelser til fremstilling af en eller flere bomber til brug for terrorhandlinger den 8. januar 2016 mod Sydskolen i Fårevejle, og den 8. februar samme år mod den jødiske skole Karolineskolen i København. Begge forhavner mislykkedes, i det tiltalte i forhold til Sydskolen ikke modtog en ordre om at udføre angrebet, samt blev kontaktet af politiet, og i det tiltalte i forhold til Karolineskolen blev anholdt.
Alle er selvfølgelig meget nysgerrige, og mange øjne er rettet mod den her pige, som jo virker som en hver anden 17-årig pige. Hun har sin gummisko på og nogle løse bukser og sit lange sorte hår. Hun ligner en hver anden pige, og der er ikke noget, der sådan, hvor man tænker, det her det er kun bypigen.
Pigen er ydermere tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 119 stykke 1 og legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter efter straffelovens paragraf 245 stykke 1 ved den 17. juli 2016 kl. 9.45 på institutionen Grenen at have overfaldet pædagogen A. Hun tildelte A et stik i højre side af maveregionen med et tilvirket stikvåben lavet af knust spejlglas.
Efter at anklageskriftet er blevet læst op af anklageren, så kan han så begynde sin udspørgning af pigen. Og det er jo det, som alle har ventet på i 15 måneder på det tidspunkt, siden hun er blevet fængslet, før offentligheden får mulighed for at høre, hvad pigens egen version af den her sag er. Det er jo imødeset med enormt stor spænding, hvad hun vil forklare. Og det er så det, der kommer til at tage resten af første retsdag.
Hun har jo ret til ikke at udtale sig, hvis det er det, hun vil. Men hun vil så rent faktisk gerne svare på spørgsmål. Og anklageren starter jo meget kronologisk op og starter med at afhøre hende om, jamen, hvordan er det overhovedet, du får interessen for islam? Hvornår er det? Og hvornår konverterer du? Og interesserer sig meget for det, der er sket i efteråret 15, hvor hun jo konverterer til islam, og hvor hun så også i oktober, november, december måned begynder at interessere sig mere og mere for sådan den islamisme, kan man vel godt sige. Og den periode, hvor hun bliver radikaliseret. Og det er det, anklageren spørger ind til. Og så spørger han jo selvfølgelig også grundigt ind til, jamen, hvad er det, der sker der i dagene omkring anholdelsen? Hvad er det, du står og laver nede i kælderen? Så vi får sådan et billede af, hvordan hun med sine egne ord har udviklet sig i løbet af 2015 og så frem til anholdelsen i januar 16.
Pins forklaring er jo, at hun har søgt noget spænding i et liv, der måske manglede noget spænding, at hun har skrevet på Twitter med Twitter-profiler, for at søge noget spænding, simpelthen, at hun ikke har ment noget med det. Det er sådan den gennemgående forklaring i hendes forklaring.
Efter hun har afgivet forklaring, så er det jo så, at der er forskellige vidner inde og forklarer sig. Der er blandt andet hendes tidligere mentor, eller en lærer, der hedder Christian Kåde, som hun har haft et ret nært forhold til, og som hun har opfattet som sådan lidt en faderfigur. Og han har gået ind og taget også et stort ansvar i forhold til hende, og har jo gerne vil hjælpe hende. Men der sker jo så det i deres forhold, at han på et tidspunkt optager en samtale, de har, hvor de sidder i bilen, og hvor hun, godt hjulpet på vej af ham med at sige, fortæller om nogle af de her tanker, hun har gjort sig omkring at lave bombeangreb. Og den samtale afleverer han efterfølgende til politiet, fordi han har optaget den uden hendes vidne. Og den bliver ret central under retssagen. Vi hører den afspillet.
Ja, det kan jeg sagtens gøre, hvis jeg kan huske noget, men det kan jeg ikke.
Nej. Så dit attentat, det lyder ikke, som om det kommer til at lykkes?
Det tror jeg heller ikke, det gør, fordi jeg har jo ikke fået den der ordre nu.
Nej, men det vil sige, hvis de så sagde, at du skal gøre sådan og sådan, så vil du gøre det.
Ja.
Og jeg tror, at hans vidneforklaring var nok noget af det hårdeste for hende under sagen, fordi hun havde været rigtig glad for ham, og hun havde haft tillid til ham, og hun følte jo, at det var et kæmpe tillidsbrud, at han i det skjulte havde optaget en samtale. Så ham var hun meget vred på under retssagen. Det var da jeg mest kunne mærke hendes følelser. Der sker jo så det helt usædvanlige i retssagen, at efter at bevisførelsen er afsluttet, altså vi har hørt alle vidnerne, så er det jo, at først anklageren skal procedere skyldspørgsmålet, altså hvordan han mener, sagen skal afgøres. Og jeg holder min procedure, og pigen hun har så det sidste ord, inden retten skal gå ind og tage stilling til, om hun er skyldig eller ej. Og det mener jeg, vi færdiggør om fredagen, eller om mandagen, det kan jeg ikke helt huske. Men så skal retten i hvert fald ind og votere den efterfølgende torsdag, det vil sige, at de tre dommer og nævningerne skal sidde sammen og finde ud af, hvad mener vi om det her. Når man har procederet, og den tiltalte har haft det sidste ord, så er der ligesom trukket en streg i sandet, så er bevisførelsen, den er jo afsluttet. Men der sker så det helt usædvanlige, at man finder i de her mellemdage, der finder man inde i hendes celle på Vestre Fængsel nogle notater, hun har gjort sig, og nogle breve, hun har henholdsvis modtaget og været ved at skrive til andre personer, der er dømt for terror. Og det materiale afleverer fængselspersonale til politiet, og det synes anklageren jo er vanvittigt interessant, fordi anklageren mener, at det siger noget om, hvordan hun stadigvæk tænker, og derved også noget om, hvordan hun tænkte tilbage i januar 16. Så derfor vil anklageren jo gerne have, at retten skal se og høre omkring det her materiale. Så han beder om, at bevisbeførelsen skal genoptages. Og det gør han om onsdagen, om eftermiddagen og torsdag morgen, hvor retten og nævningerne jo faktisk skulle sidde og votere om skyldspørgsmålet, bliver vi ringet op. Anklageren og jeg har et telefonmøde med de tre dommere, og de siger så, at vi vil ikke gå i gang med at votere. Nu vil vi have, i stedet for, at I skal komme herop og holde en procedure om, hvorvidt det her nye materiale skal inddrages i sagen. Og det var jo helt vildt usædvanligt. Og så må vi jo så op og procedere det spørgsmål, og der bliver efterfølgende under meget stor opmærksomhed om fredagen afsagt en kendelse om, at anklageren får tilladelse til at inddrage det nye materiale. Det gør han så i ugen efter, og så skal vi så, da han har gjort det, holde en ny procedure igen, om hvad vi så mener, at det her nye materiale, det skal have betydning for sagen. På det tidspunkt, hvor anklageren er kommet i besiddelse af det her materiale, og han der onsdag eftermiddag beder om, sagen skal genoptages, der får jeg også tilsendt materialet. Og som forsvarsadvokat er jeg jo slet ikke begejstret for den her udvikling, fordi det er materiale, hvor hun giver udtryk for, at hun stadigvæk er, om jeg så må sige, fan af islam og islamisme. Efter min opfattelse, så bør det jo ikke have nogen betydning for sagens afgørelse, fordi det siger jo ikke noget om, hvad foregik derinde i hovedet på hende, da hun stod nede i kælderen i januar måned. Men alligevel så er det jo med til at sætte hende i et dårligt lys, at hun her 1 år og 3 måneder efter stadigvæk har den her tankegang. Så jeg er selvfølgelig ikke interesseret i, at det her materiale kommer frem, fordi jeg er bange for, at det kan påvirke retten og nævningernes afgørelse, altså påvirke deres vurdering af hende. Så jeg havde da helt sikkert helst været det foruden, selvom at det var og er min holdning, at det ikke siger noget om, hvad hendes forsæt var 1 år og 3 måneder tidligere. Men det går da langt, det er, at anklageren får lov til at inddrage materialet, og der er jo også noget, der tyder på, at det eller andet omfang har haft en betydning for rettens afgørelse af sagen.
Byretten i Holbæk. Dom afsagt den 18. maj 2017.
Den dag, hvor skyldspørgsmålet så skal afgøres, kommer pigen igen ind i retten. Hun tager sig plads i vidneskranken, hvor man jo står op, når dommen bliver læst op, og retsformanden læser så afgørelsen op.
Til kendes for ret. Ved rettens kendelse om skyldspørgsmålet er tiltalte fundet skyldig i forsøg på terrorisme, jævnfør straffelovens paragraf 114, og overtrædelse af straffelovens paragraf 119 og paragraf 245, legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter. Tiltalte, pigen, straffes med fængsel i 6 år. Tiltalte skal betale sagens omkostninger. Hvorfor blev en 15 år gammel pæredansk teenager dømt til 6 års ubetinget fængsel for forsøg på terror og for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter? Det søger vi svar på, når vi i de følgende afsnit går tilbage i tiden. Når vi er færdige med denne rejse tilbage i pigens liv, vil vi afslutte i nutiden. For lige om lidt, den 27. november 2017, får hun en ny dom. Hendes sag er kommet for landsretten, hvor hun igen skal afhøres og forklare sig. Udfaldet af det skal vi høre om i epilogen. Det sidste afsnit, som ikke er skrevet endnu.
Og så er det jo så, hun igen og igen har haft den her frygt for at skulle få forvaring, og hvor jeg har beroliget hende rigtig mange gange omkring det. Så vi har snakket meget om straf, både i form af, hvor mange år det kunne blive, og i form af, om det kunne blive det her forvaring.
Forvaring betyder, at man afsoner i et fængsel på ubestemt tid. Hvis pigen dømmes til forvaring, betyder det altså, at hun skal sidde i fængsel, indtil retten vurderer, at hun ikke længere udgør en fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, som det så fint formuleres af juraen. Hvis pigen dømmes til forvaring i slutningen af november 2017, bliver hun den første mindreårige og den første kvinde, der modtager denne dom. I næste afsnit skal vi høre, hvad der skete i løbet af de 17 måneders varetægtsfængsling mellem anholdelsen og dommen i byretten.
Pigen erkender jo det her med, at hun har stukket en mandlig pædagog ned på den sikrede institution, hvor hun har siddet varetægtsfængslet. Hun siger, at det skete efter, at de havde haft en kontrovers over nogle frihedsgrader, som jeg husker det. Hun havde på stedet, og i afmagt over det, og i afmagt over den situation, hun er i, hvor hun på det tidspunkt har siddet fængslet i et halvt år, så vælger hun impulsivt at stikke ham ned.
Du har lyttet til Pigen, første afsnit, Dommen. Optagelse og tilrettelæggelse, Morten Narvesen, Sissel Brandt Hasberg, Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Redigering, mix og musik, Kim G. Hansen. Indtaling, Gunvor Bjerre. Redaktør, Mikkel Clausen. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar.